Piemiņas pasākumi Polijā šodien sākās ar ceremoniju Vidienas pilsētā Veluņā, kas kara sākumā pirmā tika pakļauta nacistu gaisa spēku bombardēšanai. Vācijas prezidents Franks Walter Steinmeiers savā uzrunā lūdza piedošanu Polijai. Viņš apliecināja, ka Vācija nekad neaizmirsīs, ka noziegumus pret cilvēci Polijā pastrādāja vācieši. Prezidents uzsvēra, ka Vācija grib to atcerēties un to atcerēsies, kā arī uzņemsies atbildību. Savukārt Polijas prezidents nodēvēja nacistiskās Vācijas iebrukumu Polijā par barbarismu un kara noziegumu. Par otrā pasaules kara sākuma datumu tiek uzskatīts 1939. Gada 1. Septembris, kad nacistiskās Vācijas karaspēks iebruka Polijā. Pēc šī uzbrukuma Vācijai pieteica karu Lielbritānija un Francija. Daļa pasaules lielāko laikrakstu šodien iznāk ar īpašu pielikumu, kas satur vēsturiskos 1939. Gada avīžu virsrakstus, kā arī vēsturnieku, intelektuāļu un viedokļu līderu rakstus, kuri stāsta par postošo karu no Polijas viedokļa.